As festas de San Froilán deste ano pois foron, son festas que van a pasar a historia sin pena ni en gloria, pero como ven ocurrindo nos últimos anos, tuveron un aliado especial, ou tivemos, que foi o tempo, un tempo excepcional, que puideron facer destas festas tamén festas excepcionales, pero paso de sempre. Falta de previsión, un programa que se presentou 15 días antes dos festexos, e isto fixo que salvo no día de onte, donde é verdad que a cidade estuvo abarrotada de xente, é o que decimos sempre, faltan actuacións de tiróns. Mire, onte que estuveron os secretos non había máis que mirar para a horta do seminario e todas as calles do lado que non había donde meterse. Eso é o que vimos reclamando desde o Partido Popular ano tras ano, que se fagan as festas do San Froilán como se merecen, con previsións e con programas que antes do Brau estén presentados. Quero subliñar unha cousa moi importante, que é felicitar as forzas do orden público que coa súa presencia nos festexos este ano conseguiron que o cais circulatorio de outros anos non soubera e conseguiron tamén unhas festas tranquilas e seguras.